U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Petra Jončića na film Emira Kusturice Na mliječnom putu, čijom je premijerom 24. februara u centru Sava otvoren 45. fest. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Raula Peka Mladi Karl Marx i Andresa Faela Boys, prikazane na 67. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale, koji je održan od 9. do 19. februara. Postmodernizam u kinematografiji uvek je bio područje u kojem su autori ređe opstajali, a mnogo više nestajali. Kada reditelj citira druge reditelje, da li zbog toga što njihov rad voli ili ne voli, retko vodi računa o dramaturškoj realnosti i opravdanosti takvog načina rada. Ako su u američkoj kinematografiji u tome uspeli braća Coen, David Lynch, a najviše Quentin Tarantino, u našoj se sa tim problemom još od 80-ih hrabro i odlučno rvao Emir Kusturica. Nakon Sidram faze, a od Doma za vešanje pa sve do najnovijeg filma Na mliječnom putu, koji je otvorio fest, Kusturica stalno iskazuje svoju veliku ljubav prema Tarkovskom, Feliniju, Coppoli, Chaplinu, a posebno prema trivialnoj strip kulturi. Također često je odavao počasti našim filmskim velikanima kao što su Aleksandar Petrović, ali i svom nezvaničnom mentoru Hajrudinu Krvavcu. Podela na one koji su fascinirani takvom poetikom citata i one koji njegove haotične bravure smatraju nejasnim i nepotrebnim opterećenjem zapleta, ponovo će se pročuti zahvaljujući filmu Na mliječnom putu, koji od publike zahteva veliko poznavanje tog filmskog izvorišta. Angažovanjem velikog broja neprofesionalnih glumaca, među kojima je i on sam u glavnoj ulozi, Kusturica je film približio apsurdnom i komičnom, zbog čega je uživljavanje u ljubavnu priču gotovo nemoguće. Melodrama je samo šablonska matrica, labavi kostur koji drži zaplet, dok se oko nje događaju suštinski omaži i citati koji nisu dovoljno smešni da bi bili parodija, ali ni dovoljno tužni da bi postali tragedija. Prvi deo filma najviše podsjeća na samoomaž, podsjećanje na delove pomalo zaboravljenih filmova Život je čudo ili Pomenuti dom za vešanje. Ljubavni trougao koji tu Kusturica gradi je bez dovoljno energije i suštinske emotivne nadogradnje da bi kraj filma bio katarzičan. Čini se kao da je nesvesni fau efekat, ta nemogućnost identifikacije sa događajima i likovima bila konačni cilj autora ili neplanirana greška. I zaista teško će nas bilo čija smrt u ratu, stradanje, raznesene ruke i noge, meci koji prolaze kroz glavu i spaljena tela frustrirati i uznemiriti kao filmskog gledaoca. Ali kada napusti tu samocitatnost u drugoj polovini filma, Kusturica ipak hrabro kreće u rediteljsku avanturu koja mu je prilično strana. Tu počinje partizanski film sa varijacijama na stripove o Mirku i Slavku i religioznim citatima iz života Franje Asiškog. Vojnici u crnim uniformama koji zombijevski bez nekog jasnog razloga gone ljubavni par kroz močvaru, melanž su nacističkih vojnika iz filma Most Hajrudina Krvavca, pa čak i iz ostvarenja Tri Aleksandra Petrovića. Nažalost, režiranje Potere ostalo je na nivou Krokija, bez montažne dinamičnosti, pa mnogo češće gledalac ima osjećaj da uživa u veličanstvenom prirodnjačkom filmu ili panoramama preuzetim iz Gospodara prstenova Petera Jacksona, nego u akcionoj melodrami. Naivna grafička rešenja i specijalni efekti poput džinovskog poskoka za nekoga će biti duhovite varijacije na strip poetiku Bonelijevih junaka, posebno Zagora, a za druge nedostatak novca za dobru postprodukciju. U celoj toj priči ono što prilično zbunjuje je angažovanje profesionalnih glumaca Monike Belucci, Slobode Mićalović i Mikija Manojlovića. Zahtevnost njihovih uloga nije bila tolika da nisu mogle da ih odigraju manje zvezde i natuščici. Moguće je da je veličanstvena Italijanka za Kusturicu jedna velika varijacija na pesmu O Bela Ćao i nezaboravnu ulogu Borisa Dvornika, koji je u Mostu bio legendarni Giuseppe Zavattoni. Ta veza sa Italijom još od filma Sećaš li se Doli Bell za Kusturicu je neraskidiva, pa samim tim možda i opravdana. Na Mliječnom putu je film koji nema ciljnu publiku i to je njegov najveći nedostatak. Od žena zahteva da budu poznavaoci ratnih filmova, a od muškaraca da prihvate postmodernističku melodramu. Kustinu umetnost nije uvek lako razumeti, a još teže savladati. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Raula Peka, Mladi Karl Marx i Andresa Fajla Boys, prikazane na nedavno završenom 67. Berlinalu. Nije neobično da se za određene projekcije na Berlinalu poslovično traži ona famozna karta viša, još manje je to čudno u slučaju novog ostvarenja nemačkog Raula Peka, Mladi Karl Marx, koje je prikazano u programskoj celini odgovarajućeg imena Berlinale Special Gala. Posredi je uzbudljiva priča o tome kako se kalio komunistički manifest, taj dokument nevelikog obima koji je nepovratno izmenio evropsku civilizaciju 20. veka i to svojim odloženim dejstvom bez presedana u novijoj istoriji. Iako je ovaj komunistički mesija gotovo podjednako omiljen i omražen u zavisnosti od ličnih ideoloških preferencija i afiniteta, on nesumnjivo predstavlja i trajnu činjenicu nemačke kulturne, istorijske, političke i filozofske scene, pa tako ova ekranizacija njegovih ranih dana uveliko odiše i tim specifičnim nemačkim duhom. Paralelni tok filma prati borbu za primat ideja koliko i predstavljanje ličnih muka dva najbolja mlada prijatelja Friedricha Engelsa i Karla Marksa, po svemu toliko različita i iznenađujuće udružena u neprincipijelnu koaliciju, a zajedno ipak zapamćena u svetskoj istoriji po dobru ili zlu, kako za koga. Dok je Marx dočaran kao drzak, otresit, nadobudan i genijalan mislilac, nesklon kompromisu u bilo kojem segmentu života, situacija njegovog saborca u mnogome je teža. Kao neko koji sam potiče iz omrznute kapitalističke klase, sin bogatog industrijalca sa fabrikama u radničkom Manchesteru, Engels junior suočavaće se i sa podozrenjem proletarskih slojeva zbog svog porekla i sa otvorenim aristokratske klase kojoj po rođenju pripada, a zbog skandaloznih i neskrivenih simpatija prema potlačenima. Njegov put tako je značajno duži, a ono što je svojom voljom izgubio neuporedivo je više od svega što su uložili njegovi budući drugovi po ideji. Iako je ovaj film nominalno o Marksu, on je zapravo nežna i diskretna posveta Engelsu i to mu je jedan od bitnih kvaliteta. Uostalom, svoju doslednost Engels će dokazati i time što je za svoju suprugu odabrao radnicu iz fabričkih hala. Film Mladi Karl Marx prikazuje ključnu deceniju pre nastanka komunističkog manifesta kao razvojni put dvojice prima facije smešnih i urodivih outsidera ka potpunom preuzimanju etabliranih socijalističkih pokreta i preusmeravanju oštrice njihovog delovanja. Karakter njihove borbe, dok se nesmiljeno potucaju od Nemačke, Pariza, Londona, Brisela i po plažama Odenzea, uvek je dvojak. Onaj razumljiv protiv očigledno klasnog neprijatelja, ali onaj možda i žešći protiv mangupa u vlastitim redovima, koji su svoju praksu imali nameru da nastave u lošu beskonačnost. Dok se Marx zlopati sa hroničnom besparicom, jednim detetom i drugim na putu, biva proterivan iz Pariza i namerno nerazumevan od nesuđenih saboraca. Tu se nižu i Proudhon, i Bakunin, i brojni drugi. Finalni čin ubeđivanja starog i iskrenog druga na danskoj plaži odigraće Friedrich Engels, a potonji ishod tog prijateljskog razgovora poznat je i današnjim osnovcima. Iznenađujući prelazak League of Just u konačni komunistički pokret označiće i završetak ovog uzbudljivog i zanimljivog, ali filmski ne odveć kvalitetnog ostvarenja. Zajedno sa začudnim, nediferenciranim završnim kadrovima raznolikih i međusobno suprotstavljenih protesta od druge polovine 20. veka pa na ovamo, dok kao rečiti soundtrack ide nezaboravna kompozicija novopečenog Nobelovca Boba Dilana, Like a Rolling Stone, verovatno aludirajući na to kako se snaga revolucionarnih promjena ne može i neće zaustaviti. Sve u svemu, dragoceno ostvarenje vredno više zbog svog sadržaja nego zbog načina na koji je taj sadržaj predstavljen. Gde su granice umetnosti i da li njihovo neprestano proširivanje može opravdati tvrdnju da je gotovo svaka delatnost umetnička i svaka osoba umetnik? I ostaje li tada ikakvog prostora izvan same umetnosti? Upravo ovo pitanje preispituje se u nemačkom dokumentarcu Boys Andresa Feila, koji je prikazan u glavnom takmičarskom programu. Biografska ekranizacija kontroverznog života i dela nemačkog umetnika Josefa Boysa nastala je u crno-beloj tehnici 30 godina posle njegove smrti, uz obilato korišćenje sačuvanih zapisa, TV intervjua, arhivskih fotografija, reportaža sa izložbi, zajedno sa rutinskim razgovorima sa preživalim rođacima, kolegama, prijateljima i saradnicima. U pitanju je prvi umetnik iz Nemačke koji je imao tu čast da izlaže u kultnom Njujorškom muzeju Guggenheim i to u trenucima kada je u svojoj vlastitoj domovini aklamativno neprihvaćen i još temeljnije neshvaćen. Ekscentrični Boys tvrdio je kako njegova umetnost predstavlja i radikalno političko mišljenje te kritiku aktuelnog trenutka, te se niti jednog trena nije libio da upotrebljava ili zloupotrebljava sve vidove provokacije i skandala, što se uočava kako u njegovim instalacijama, tako i u javnim nastupima i izjavama. Budući da je ovaj umetnik verovatno daleko poznatiji u granicama nemačkog kulturnog kruga nego u ostatku sveta, Feilov film svoju publiku traži među sunarodnicima. U značajnoj meri po nekim stavovima ovaj umetnik može se posmatrati kao preteča Marine Abramović, pa i ovaj dokumentarni film u nekoliko podsjeća na ostvarenje umetnik je prisutan iz 2012. godine. Zanemarivan od roditelja od najranijih dana, mladi Boys je naučio da vreme provodi sam u smišljanju maštovitih zanimacija. Neizbežni šešir bio je znak koliko jedinstvenog imidža, toliko i sasvim konkretne zaštite glave nakon avionske nesreće koju je u ratno doba preživeo. Njegovu karijeru, zanimljivo prikazanu u ovom dokumentarcu, krase hotimice provokativne izjave i postupci, bilo na vlastitim egzibicijama ili novinarskim konferencijama. U pitanju je ciljano prodrmavanje dogmatske žabokrečine, navodno slobodnog, nesumnjivo samozadovoljnog zapadnog sveta 70. i 80. kroz želju i praksu proširivanja granica slobode, makar i izvrgavanjem ruglu mitologije potrošačkog društva i njegovih totema, poput Volkswagena, na primjer. Nije nikakva novost ustanoviti kako se slobodne, autonomne i samosvojne ličnosti teško prihvataju u učmalom društvu, pa ne iznenađuje činjenica što je Boys otpušten sa umetničke akademije, uprkos omiljenom statusu među studentima i njihovim docnijim protestima, ani pokušaj političke karijere u tada novostvorenoj zelenoj partiji nije prošao ništa bolje. Naime, i njegova stranka u kojoj je brzo zadobio istaknute pozicije spremno ga se i licemerno odrekla zbog navodno preradikalnih i gotovo revolucionarnih govora koji formalno nisu bili deo njihovog programa. Uzbudljiv, provokativan i subverzivan film koji nam na osnovu sudbine dela i umetnika svog vremena metaforički nalaže šta i nama u svom dobu valja činiti. Završena je hronika trećeg programa. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Emira Kusturice Na mliječnom putu, čijom je premijerom 24. februara u centru Sava otvoren 45. fest, a potom smo pročitali osvrt Dejana Petrovića na filmove Raula Peka Mladi Karl Marx i Andresa Feila Boys, prikazane na 67. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale, koji je održan od 9. do 19. februara.